Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Vi slušate Sputnik intervju, a u večerašnjoj emisiji gost Dejane Vuković je Vladimir Vlatko Stefanovski, legendarni makedonski gitarista. U bivšoj Jugoslaviji, ali i svim državama koje su iz nje nastale tokom poslednje 2,5 decenije, tokom karijere duge gotovo 50 godina, stekao je milionsku publiku koja obožava njegovu prepoznatljivu smesu makedonskih tradicionalnih nepravilnih ritmova i savremenog roka. Vlatko Stefanovski rođen je u glumačkoj porodici. Počeo da svira gitaru sa 13 godina, pre 20. oformio je sastav Levi Sol koji je izdao 13 albuma i nastupao širom sveta. Pored toga izdao je nekoliko solo albuma i komponovao muziku za više filmova i pozorišnih komada, a radio je aranžmane i za mnoge balkanske muzičke zvezde, među kojima je i Zdravko Čolić. I u 7. deceniji Stefanovski neumorno svira širom regiona. Nedavno je objavio album Mother Tongue. Sa svojim triom nastupit će na 53. Mokrančevim danima od 15. do 21. septembra na festivalu posvećenom stvaralaštvu najznačajnijeg srpskog kompozitora, čiji programski koncept ove godine, prema rečima organizatora, počiva na tradicionalnim temeljima. Tokom leta Stefanovski je svirao širom bivše Jugoslavije, od teatra Julisis na Brionima do Rokerijade u Petrovcu na Mlavi. U završnici festivala Boljšoj na Mećavniku nastupao je to duboko u noć, a Dejana Vuković ga je u intervju neobičnom za jednog rokera, pošto je snimljen u jutarnjim satima, pitala u čemu je tajna 4 decenije dugog trajanja, stvaranja i izvođenja muzike. Vlatko Stefanovski kaže da je publiku verovatno privukla novina koju je u to vreme ponudio bend Levi Sol, pretvaranje narodne makedonske muzike u moderne rock obrade.
Mislim da su tad ljudi nekako se vrlo prijatno iznenadili i shvatili da smo se dohvatili recepta koji svakako prolazi i koji nudi autentičnost, originalnost i polje za igru, da kažem, polje za muzičku igru. Tako da smo, paralelno radeći rock i pop muziku, mi smo se stalno vraćali na folklor i obrađivali, odsvirali raznorazne teme iz tog folklora na naš nekakav način. Prilično za to vreme možda modern, savremen, i mladi ljudi su se veoma, veoma radovali našem zvuku, da kažem. Putovali smo, svirali smo, snimali smo albume, ploče, radovali smo se svim uspesima, bili smo veliki entuzijasti. I evo, to je ta neka baza na koju se i dan danas nadgrađujem, na koju i dan danas pokušavam da igram tu igru.
Vi ste me dopunili sa onom pričom koju svi znamo, dakle, izvorna narodna makedonska muzika, nešto što jeste vaš istinski koren. Iz toga ste izgradili sopstvenu umetnost, razume se, bogateći nekim modernim rock zvukom. A i nekako od početka ste nam poručili da niste ničiji, da ste zapravo svoj, vi ste to uspeli sa sopstvenim korenom ili ukorenjenjem u onome što izvorno jeste. To danas zvuči gotovo neverovatno kao recept.
Pa promenila se civilizacija, promenio se način života, promenio se način kako slušamo muziku, sve se promenilo. Ove današnje generacije više nemaju potrebu da kupuju hi-fi sisteme, da kupuju albume, da kupuju ploče. One potrebe koje smo imali, mi nemaju potrebu da čitaju tekstove, da čitaju informacije svih albuma. Oni danas koriste svoje telefone, slušaju muziku, vrlo brzo dođu do svih muzika koje im nešto znače. Sve se promenilo. Znači, kultura života se potpuno promenila. Da li na dobro ili na manje dobro, to će vreme pokazati. U svakom slučaju, tehnologija je mnogo otišla napred, ali po mojoj nekoj teoriji i po mojim razmišljenjima, ljudski rod se nije promenio milenijumima, on je isti. Isti zato što ljudi su u 21. veku nemaju po dve glave i po četiri ruke, isto su građeni kao i stari Feničani, Rimljani, šta ja znam, Bizantici. Nema nikakvih promjena, jer ljudi zapravo još uvijek imaju iste strahove, iste čežnje, isto pate, isto se raduju, isto se trešu na svojim mladuncima, na isti način. To nema, tu tehnologija ništa ne pomaže. Znači, na isti način padamo možda smo neke zablude razotkrili, ali na isti način upadamo u neke nove zamke i u neke nove zablude. I pritom, osnovne emocije, ljubav, patnja, nostalgija, radost, život, to je sve isto kao i pred 10.000 godina.
Imate li utisak da se odnos čovekov prema sopstvenoj emotivnosti promenio? Ili da budem još konkretnija, koliko emocija vi danas osjećate, recimo u savremenoj muzici, u savremenom stvaralaštvu? Stiče se utisak da je ovaj svet manje emotivan u odnosu na onaj od pre dve, tri ili četiri decenije?
Slažem se. Samo ljudi skrivaju svoje emocije. Vrlo su pažljivi i oprezni, jer se boje da ne budu povređeni. Društvo se menja, ljudi se ne menjaju. Društveni uslovi se menjaju, a ljudi se ne menjaju. Ljudi su isti. Samo što su sad oprezni, sad su zatvoreni, individualni, zatvoreni u sebe. Da ne kažem egoistični, ali prava umetnost je uvek počiva na veoma snažnim emocijama i na strasti. Počiva na potrebom za izražavanjem. Prava umetnost je puna emocija.
Vi niste imali problem s tim, da kažem, niste imali problem da izrazite sopstvene emocije kojom god vrstom muzike, načinom muziciranja, da ste se bavili, bilo sa grupom Lebi Sol, bilo sa Tadićem u Du, mm-hmm, i bilo kao solo gitarista, što je posljednji deo vaše karijere. Da li je, Vlatko, bila potrebna neka vrsta hrabrosti da vi svoje emocije, eto tako, bez redakture i cenzure stavite pred publiku?
Ne bih rekao da je to hrabrost, nego treba čekati trenutak kad ste puni nekog naboja emotivnog i tad treba raditi, odnosno tad treba snimati albume, tad treba snimati muziku. Kad ste nadahnuti, kad ste puni nečega što želite da podijelite sa svetom. Ako silujete svoj rad po svaku cenu, ako nešto želite da uradite, može biti uspješno, a i ne mora. Za ovaj moj posljednji album, Maternji jezik, stvarno sam osjećao neku strašnu bujicu emocija i bujicu nekih informacija koje sam htio podijeliti sa publikom. I na svu sreću, album je veoma uspješan i ljudi su ga prihvatili, baš onako gladno su ga primili i slušali i slušaju ga. Znači, ne znam, nema pravila da vam kažem, svako je čovjek za sebe, svako ima svoje neke metode, svako ima neke svoje ideje koje stigne ili ne stigne realizirati. Svako ima neke svoje planove koje stigne ili ne stigne ostvariti, ali To zavisi i od raspoloženja, i od zdravlja, i od trenutne situacije u familiji, u porodici, od puno toga, od političke situacije, zavisi i od društvene situacije, od puno toga zavisi kako će se čovjek snalaziti, kako će plivati u tom svetu, šta će sve doneti, šta će uraditi. Neki put ste, možda mislite da ste na dobrom putu, nekad mislite da imate nešto genijalno za reći, a ispadne da je javnost nezainteresirana za to. Nekad nemate potrebu da sa javnošću delite ništa i ono malo što im date kao prokulin kapi, oni to shvate kao okean. Znači, nema pravila, verujte. Jedino pravilo je u umetnosti biti iskren, biti svoj, biti originalan i autentičan. Biti svoj, svoj. Kako kažu, budite svoji, svet će se adaptirati.
Pominjete i politiku i neke stvari koje, razume se, utiču na živote svih, pa i na živote umetnika. Koliko je, Vlatko, vas ta društvena stvarnost, a menjala se u ovih 4 decenije vašeg rada, koliko je znala da vas uzdrma, da vas pomeri, da možda uslovi vaš stil, vaš izraz? Da li ste odolevali to?
Pa trudim se, iz petnih žila se trudim da odolevam i da me ne povuče neka bujica, da me ne povuče neka politička ponuda, niti da me, jer...
A je li individualci, bilo?
O, naravno, bilo je raznoraznih ponuda, ja sam to sve ljubazno odbijao, ali mene ne zanima politika, ovo što, čime se ja bavim je daleko iznad politike. Ovo što pokušavam ja da uradim je daleko iznad politike. Verujte, mi živimo u to, rekli ste, region malo pre, gdje se demokratija još uvijek na staklenim nogama, još uvijek se to uči, još uvijek se ljudi pokušavaju biti fini na neki način. Ljudi pokušavaju da uče, o demokratiji ne govorimo, da uče džentlmenstvo, da uče da saslušaju sagovornika, da ne planu odmah, da uče da malo produže svoj fitilj, da se ne svađaju javno, da se ne svađaju tajno, da ne budu agresivni, da ne budu grubi, da ne budu nasilni. Mora se to učiti, mora se učiti, pa makar imali takve strasti. Mora se učiti biti džentlmen. To se ne rađate se džentlmenom, to se uči kao disciplina.
Smatrate li da je Balkan ipak specifičan teren? Ono najpoznatije kolo u Makedoniji se zove Teško, to i ono se ne mora odnositi samo na Makedoniju. Teško je na Balkanu realizovati život u celom regionu. I imate li malo razumevanja za tu jednu neprilagođenost, grubost, bahatost, ili zaista to treba da amputiramo nekako iz našeg ponašanja? Znači
šta, to treba da prođe neko vreme, da... Mi smo uleteli iz jedne zemlje koja je bila čudesna, mi smo uleteli sad u vežbanje državnosti, vežbanje demokratije, vežbanje pluralnog sistema, vežbanje svega i svačega. Ne znam, da vam kažem, na mene je sve to veoma jako uticalo i utiče i dan danas. Ali ja sam balkanofil, ja volim Balkan i volim sve te narode na Balkanu i kod njih pokušavam da gledam ono što je kod njih dobro i pozitivno i šta vredi tamo videti kad odete negde, šta je lepo. I treba prepoznavati lepe stvari i afirmirati lepe stvari. Naravno i kritikovati stvari koje nisu lepe i koje nisu dobre, ali ja ipak volim ovaj Balkan. Inače, kad ga ne bih volio, ja bih se odavno odselio u neku mirniju i civilizovaniju sredinu. Ali taj talenat, ti ljudi, ta energija koja se ovde stvara i koja se valja, tako da kažem, to je čudesno nešto. Ta šarena ponuda folklora i šarena ponuda jezika,
ritma,
običaja, ritmova, to je čudo.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je Sputnik intervju, a večerašnji gost Dejane Vuković je Vladimir Vlatko Stefanovski, legendarni makedonski gitarista.
Pre neki dan sam bio u Galičniku, to je centralna Makedonija, imao sam koncert. Oni imaju jednu manifestaciju, Galička svadba. To je centar Makedonije, apsolutni centar. I mesto na 1300 metara nadmorske visine, jedno čarobno mesto. I slušao sam pre mog koncerta dvoje tupanđija iz Urlađija. To je ono pra music. I toliko sam bio ponesen, toliko sam bio uzbuđen slušajući te ljude, da sam odmah doneo neki zaključak da postoji pra muzika. Pra muzika, kod koje ne postoji kalkulacija. To je muzika gde nema angažmana intelektualnog. To je muzika koja ne kaže, aha, sad ćemo uzeti G-mol, ćemo pretvoriti u B, maj. Znači, to je muzika koja je direktno iz DNK proizlazi, iz DNA. To naravno ne samo za Makedoniju, to Tupan iz Urle, to je od Indije pa na ovamo upotrebljena muzika.
Ali na ovom
muzika.
Terenu je Makedonija tipična.
Na ovom terenu to je toliko uzbudljivo, vidite, to je toliko. Ja sam odmah osetio potrebu da radim nešto sa tim ljudima, da sviram. Zato što postoje muzike koje stvarno iz kičmenog mozga izlaze. To me zanima u muzici. Ne zanima me intelektualna kalkulacija i intelektualna manipulacija, a to postoji. Kad sednete da pišete simfoniju, vi, recimo, ja to nikad nisam radio, niti mogu da uradim, ali znam da kompozitori kad počnu da mere aranžman, da li će ovaj deo svirati duvači ili gudači, ili da li ćemo iz ovog dela otići u neki crescendo, ili da li ćemo se vratiti u neki lirski moment, to su sve intelektualne kalkulacije i manipulacije.
I tu nešto nije dobro.
A ova muzika, ma to može biti dobro, ali ova muzika koja izlazi iz kičmene moždine, to je čudo. To je čudo i mene sve više interesuje ta, da kažem, nekakva mistična, nedokučiva energija i zvuk.
Ste vi iscrpili zaista sve iz tog makedonskog ritma, to nije jedan ritm, nego mnogo ritmova, melosa, tog nekog denka.
Još tri života da živim, neću moći da iscrpim sve. Nego sam imao sreću da sam se dotakao nekih veoma finih stvari iz tradicije i da sam to pretočio ili pretvorio u neki sopstveni izraz. To je moja sreća, inače nemate šansu da naučite sve. Šansu nemate, još tri života da živim, to je jedan okean ogroman. Tu treba samo plivati, ali sa pojasem za spašavanje.
Vlatko, vi ste ozbiljan gitarista, imali ste, kao što rekoh, nastupe u dvojicu sa Tadićem, to je replika Aldi Meole i Paka svojevremeno, vi ste bili naša replika toga. Ozbiljan gitarista, jedan od najboljih koje smo imali i ozbiljno se bavite muzikom, ona je negde na granici između klasike moderno shvaćene i onog što je popularna muzika. Rocker, Lebisol i tako dalje. Međutim, onda se pojavite sa filmskom ili teatarskom muzikom i onda postanete opet hit hitova, recimo sa Gypsy Songom. Koliko je to opet tipično vaše? Koliko vam može biti zasmeta kad vas smeste u taj fajl? Kako se vi odupirete uopšte tome da vas negde smeštaju?
Meni laska, mene ne smeta kad me ubace u fajl filmskog kompozitora. To je samo kompliment, plus. Ja ili teatarska muzika ili balete sam radio, svašta sam radio. Moja znatiželja je ogromna. I ja volim da se oprobam u raznim... Juče sam direktno profesoru Kusturici za stolom sam mu rekao, dobro, kad ću ja konačno da radim muziku za tvoj film?
Tako, tako ste mu rekli?
Da, bukvalno je tako.
I on
nema drugi način. Ne, prvo sam zamolio suprugu njegovu da mu prenese, a on me je slušao. Prenesi svom dragom da je vreme da radim muziku za neki njegov film.
A dobro. Njemu da piše scenario?
Ne, ali znači, radio sam dosta filmova, 15-ak igranih filmova sam uradio. I sa Goranom Paskaljevićem, i sa Darkom Bajićem, i sa pokojnim Ljubišom Samarčićem.
Za sreću je potrebno troje.
Tako je, radio sam i sa Rajkom Grlićem i radio sam i filmove turske, radio sam filmove makedonske, sa Stole Popovim, radio sam sve i svašta, ali kako da vam kažem, ja ne biram, meni je laska, meni je drago kad dobijem filmsku muziku, to je veliko poverenje, velika odgovornost, to nije pop pesma, pa ajmo sad, gedur, dedur, ne, to je malo ozbiljniji posao i kad ga dobijete morate fino zagrijati stolicu u studiju.
Nama je odavde sa strane izgledalo čudno da recimo jedan veliki, ispostavit će se veliki reditelj kakav jeste Milčo Mančevski koji nas je osvojio pre svega filmom Pre kiše, a posle i kasnim ostvarenjima, da vas nije uzeo za filmskog kompozitora. Nama je to bio prirodan spoj.
Dobro, Milčo, mi smo prijatelji. Milčo i ja smo prijatelji. I još pre njegovih uspeha mi smo se družili. Nikad nije isključeno da dođe do neke saradnje. Ne brinite, nikad nije. Ja ne želim biti nametljiv. Ne želim, ali često puta u polu šali tako dobacim nekom reditelju da bi bilo dobro da radimo. Ja, naravno da se ja ne reklamiram na sva zvona, taman posla. Nije to moj način, niti moj stil. Jer ako treba doći do neke saradnje, doći će. Ako ne treba, neće doći. To zavisi od mnogo toga, to zavisi od puno, kako da kažem, moraju se Lego kockice, se moraju složiti da bi vi dobili neki posao. A ja dok se ne složite kockice, uopšte ne insistiram na ničemu. Mene pitaju s kim bi volili da radite. Ja bi možda volio da radim i sa Eric Claptonom, ali da li bi on volio da radi sa mnom, to je veliko pitanje. Ja bi možda hteo da radim film za Wendersa, ali da li bi on hteo da radi sa mnom, i to je veliko pitanje. Znači, nema tu nametanja. Nema
ali
tu.
Bi to valjalo proveriti. Da li žele?
Trebate kupiti, odnosno popuniti te brojke u lotovu. Jedan put me je Šerbeđija, kad je Oliver Stone trebao da radi Aleksandra Makedonskog, ja sam zvao Šerbeđiju koji je tad bio u Hollywoodu. Kažem, Rade, ja mogu da napravim tu muziku. On kaže, dobro, pošalje neke diskove. Poslao sam mu 10 komada. Ovo je dao agentu Oliver Stone i onda su rekli, odaberi 3 numere, ne 10 diskova. Ja kažem, sad sam se naljutio, ne šaljem vam više ništa. Ali ja znam, ljudi nemaju vremena. U tom, nedavno sam bio u Los Angelesu, u tom Hollywoodu, 10-ak dana. I trebaš prihvatiti tu brzinu, tu ignoranciju koja važi prema mnogo umetnika. I konačno, svi koji tamo su konobari, i koji svi čekaju svojih 5 minuta da igraju na filmu ili da dobiju neki posao na filmu. I ovi koji su konobari, i ovi koji voze taksi, koji voze Uber. Imao sam neverovatne scene sretajući neke ljude koji voze Uber. Svi su se pritom pohvalili da, jedan je se pohvalio da je operski pevač, drugi se pohvalio da je heavy metal gitarista i svi su se pohvalili sa svojim uspesima. Znači, takav je taj svet. Svi se guraju da nešto dobiju od tog kolača koji se zove Hollywood. Ali mene to u ovom trenutku i ovim godinama uopšte ne interesuje. Thank you.
Vlatko, da li je teže kroz muziku izraziti sreću ili izraziti bol, gubitak, ono što pripada korpusu tuge, a složeno je? Da li ste imali tu dilemu, šta je teže i kompleksnije?
Blues nastaje kad ste malo tužni, kad ste usamljeni, kad ste, da ne kažem, nesretni. I šta kažu ženske soul pevačice ili šta kažu, ili ženske blues pevačice kažu, sramota je plakati, kažu, ako ste muškarac, ali nije sramota svirati blues. Znači, blues je legitimno sredstvo da pokažete svoju tugu ili svoje emocije. Inače, nažalost, u našim životima je ipak, nisam sreo ja čovjeka koji je stalno sretan i koji je stalno nasmejan. Jedino ako možda ima nekakvih problema pa je stalno nasmejan. Ako ima neku drugu krajnost. Uglavnom, ljudi su više apatični i melankolični nego što su sretni ili veseli. Ili. Ono, imate jedan period u mladosti kad ste euforični, kad vas poneseš svaka žurka i svaka zabava. Ima i toga, ali to ne znači ako ste euforični na zabavi da ste mnogo sretan. Ili ne znači ako idete na, ako svirate blues da ste nesretan. Ali taj dijapazon, taj emocija je veoma velik. I upravo zato što ni najveći psihijatri, ni psiholozi ne mogu objasniti ljudsku dušu, zato je muzika tu, ne da je objašnjava, nego da ju da malo utehe i da ju da malo leka za one trenutke kad ste usamljeni, melanholični, setni, tužni i tako.
Ima tu i sudbine u vašoj pesmi, u Gypsy Songu, koliko se sećam, svaki čovek ima jednu zvezdu što ga prati dok je živ. Verujete li da je nad nama neka dobra zvezda i da će ovo vreme pred nama biti makar malo bolje od ovog koje je ostalo za nama?
Govorite u političkom smislu? Govorim ili ukupno, u filozofskom smislu?
Ukupno, pa jedno bez drugog ne može, bojim se da ni filozofski smisao ne može bez ovog dnevno-političkog koji nam određuje život.
Ja mislim da postoji neki balans kosmički, postoji neka harmonija i postoji neka uzročno-posledična veza među svemu onome što se dešava na ovoj planeti i u ovim našim životima. Postoji nešto što je kao master plan i to ljudi najlakše nazivaju Bogom. I to je koncept za sve naše, za svaki pokret koji uradimo, za svaki sunčan ili kišni dan koji ugledamo, za svaku muvu ili osu koja prođe pored nas. Mora da postoji master plan. Postoji master plan. Pa makar to nazvali teorijom haosa. Ali opet ima u svemu tome neki red. Pa makar bio i haotičan. Red postoji u kosmosu, u univerzumu. Ako slušaj, juče sam slušao Baha dolazeći prema vamo jedno sat i po vremena. Dupli album sam slušao Bach na gitari. I u njegovoj muzici možete prepoznati univerzum, možete prepoznati harmoniju univerzuma. U njegovoj muzici, što kaže jedan moj prijatelj iz Slovenije, u njegovoj muzici možete osetiti kako planete rotiraju oko Sunca. Držimo se samo naše galaksije. Znači, to je Bach dotakao je Bach to u svojoj muzici. Tu neku blaženu i božansku harmoniju i neki red.
To je mogao Bach. A šta možemo mi, prosečni?
Pa mi prosečni možemo da se trudimo da dostignemo bar mali deo onoga što je Bach napravio. Da dostignemo bar jedan milimetar ili bar jedno zrno riže ili graha. Da napravimo bar mali korak. I to je veliko. Kako kaže pesnik Rumi, ne treba tražiti kap u okeanu, treba tražiti okean u jednoj kapu.
Mislim da je ovo najlepši način i najbolja poruka za kraj ovog razgovora. Mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
Hvala vama i još jednom veliki pozdrav vašim slušalcima.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnik intervju. Gost Dejane Vuković bio je Vladimir Vlatko Stefanovski, legendarni makedonski gitarista koji je u bivšoj Jugoslaviji tokom karijere duge gotovo 5 decenija stekao milione obožavalaca. Na našem portalu rs.sputniknews.com potražite i video verziju emisije Maša i, u kojoj Vlatko Stefanovski za Sputnik otkriva šta je u njegovom životu bio bend Lebisol, govori o tome kako se Makedonija udavljala udaljila od zemlje koju smo obožavali kroz pesmu i muziku i u kojoj meri umetnost ima uticaja na politička dešavanja u svetu. Odgovara i na pitanje da li će svoju čuvenu pesmu Makedonsko devojče u buduće pevati kao Severno Makedonsko devojče. Prijatno veče.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.